Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitata mea de astăzi este Lili Lupulescu. Lili, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Ai crescut într-o familie de creștini obișnuiți.
Creștini ortodoxi, da.
Da, nu erau, dar nu erau tocmai un exemplu pentru tine, tatăl cel puțin. Uh-huh. Obișnuia să, era prieten cu Bahus,
da.
Dar bunicul era un exemplu pozitiv în familia voastră. Spune-ne despre copilăria ta.
Dacă aș începe să vorbesc despre copilăria mea, cred că aș vorbi despre tocănițele bunicii, despre faptul că mergeam la bunicul
cu castraveți murați sau cu gogoșari?
La copii nu le plac murăturile. Da, așa, despre grija bunicii, despre poveștile bunicii, Era o mare povestitoare bunica mea și bunicul meu, într-adevăr, era un exemplu. Cel puțin mama întotdeauna spunea, el este, așa face bunicul este un gospodar, bunicul citește din Biblie, bunicul este diacon la biserică. Ele, când erau copii, mergeau în fiecare duminică la biserică și aveau o viață destul de așezată, adică cu ordine în viață,
Cum se numeau bunicii tăi?
Ce întrebare? Bunica se numea Maria. Ce întrebare îmi pui? Și bunicul Romulus.
Da, este important, așa, peste...
Da.
Zeci
peste
de ani,
timp,
probabil,
să aduce aminte
cineva
de asta.
Să spună, da.
Da, da.
De pe acoperișul caselor. Din antenă.
Da,
din antenă,
da, da.
Cum spune Biblia, da. Faptele noastre făcute în ascunse vor ști de pe acoperișul caselor.
Oh, și vreau să-ți mai spun ceva despre bunica. Asta este de netrecut. Ne povestea mama că bunica era foarte primitoare de oaspeți. Se spune că atunci nimeni nu trecea prin sat ca să nu fie găzduit de bunica sau nimeni nu venea în vizită ca ea să nu-i ofere o masă sau un sfat sau... Deci asta era bunica.
Da, extraordinar. Un lucru foarte bun și amintiri frumoase. Deci ce înseamnă,
frumoase,
ce înseamnă,
da,
un caracter frumos?
Da.
Oare ce vor spune oamenii peste zeci de ani după ce noi vom fi murit deja? Despre noi.
Sper să-și aducă aminte doar de lucrurile bune, că din alea rele mai se întâmplă așa, ocazional, fără vrerea noastră, dar se mai întâmplă uneori. Da.
Spune-ne, din copilăria ta, mai rămânem puțin acolo.
La familie sau să povestesc despre alte lucruri? Bine, la familie.
Ce îți amintești frumos?
Îmi amintesc frumos, am și amintiri frumoase și am și amintiri uneori triste, dar o să încep cu cele frumoase. Deși eram 6 copii, îmi aduc aminte că...
Tu ești penultima dintre cei 6.
Eu sunt penultima, da. Îmi aduc aminte că era o ordine exemplară în casă. Îmi aduc aminte că atunci se purtau niște cerceafuri cu dantelă și peste ele un covor colorat și întotdeauna se vedea cerceaful ăla cu dantelă de desubt foarte frumos. Îmi aduc aminte că mama se strădea din toate puterile ei să facă absolut imposibilul. Deci eram foarte frumos îmbrăcați, mi-aduc aminte de rochițele mele de Paști și de pantofii de lac. Deci mi-aduc aminte.
La 6 copii să
la 6 copii.
Da,
frumoase. Și vreau să-ți spun
erau
că...
Erau oameni bogați?
Nu, eram săraci, dar mama era o gospodină desăvârșită.
Din piatră seacă știa să...
Din piatră seacă și întotdeauna cu sprijinul bunicului. Și deși eram practic săraci, am fost primii care am avut radio din sat, am fost primii care am avut televizor, pentru că ea muncea enorm. Nici nu îmi pot imagina cum am muncit așa de mult. Și mi-aduc aminte de frații mei, având în vedere că aveam o oarecare, nu jenă, rușine. Întotdeauna ne raportam la ceilalți oameni cumva așa că eu eram fica... Și uneori mi-e greu să spun, eram fica bețivului. Uneori mi-e greu să spun. Atunci mi era rușine, eram premianți și întotdeauna aveam așa jumătate de încântare și jumătate de rușine. Știam că oamenii spuneau, voi învățați bine, mergeam pe stradă și spuneam mamei, ce copii cu minți ai, că ne educa. Dar în același timp auzeam și, dar tatăl vostru este și atunci îmi plecam capul. Deci era cumva așa, știam că aș putea să fii mulțumită de mine, că învăț bine sau că eram tot timpul premianți. Dar în același timp era și partea cealaltă, reversul.
Dar la sat, de obicei, în general, bărbații beau. Doar că unii
atunci,
sarcalul.
Atunci nu. Atunci, marea majoritate erau oameni respectabili, muncitori și uneori mai beau câte puțin. Cred că tata făcea parte din categoria celor care uneori mai sărea calul.
Era și rău cu voi?
Nu, nu. Aproape nu se implica. Aproape nu se implica. După ce avea episoadele, bea câteva zile, două, trei zile și atunci era așa ca un om la băutură, înjura, se comporta irațional. Pe urmă trecea în faza cealaltă în care era rușine și se retrăgea. Se retrăgea în colțișorul lui, bine că urma și cearta din partea mamei.
Când se trezea era rușine.
Când se trezea era rușine și cumva era izolat. Și noi nu era greu să-l privim ca
un
normal.
Copil pedepsit, pus la colț.
Da, nu. Ne era greu să-l privim normal după un episod de băutură și atunci era cumva, așa cum spui, ca un copil pus la colț. Mi-l aduc aminte uneori în faza asta, da.
Care au fost valorile spirituale în care ai crescut?
Noi am crescut.
Biserica,
Dumnezeu? Nu. Noi mai puțin am fost cu biserica. Abia reușim să ne ducem la Paști, deși mama ne povestea despre faptul că ele mergeau tot timpul la Paști, despre ceea ce le spunea bunicul, dar noi mai greu am reușit. Ce valori aveam noi? Aveam valorile acelea nescrise ale săteanului. De exemplu, exemplul bunicilor a fost cea mai mare valoare pentru noi. Un lucru care mi-a rămas și în ziua de astăzi, ce ne povestea mama despre bunica și ce o auzeam și eu spunând, era că un lucru bine făcut nu te întreabă nimeni niciodată în cât timp l-ai terminat. Și valoarea pentru noi era un lucru bine făcut. Apoi o altă valoare era faptul că bunicul ne povestea că în timpul lui nu se fura nimic. Dacă cineva pierdea știuletul de porumb pe câmp sau îl găseau pe drum, nimeni nu lua. Cel care îl pierdea, lua altcineva, nimeni. Deci erau niște valori deosebite și cu astea. Apoi era vorba despre respectul pe care noi trebuia să-l acordăm celorlalți și asta ne se ocupa mama foarte mult să ne învețe. Pe urmă mai era un alt lucru pe care eu l-am apreciat de mică. Erau cărțile. Am început cu poveștile și nu știam să citesc, aveam așa, nu știu să spun, 4-5 anișor și aveam așa o setă de povești, să ascult povești și le ceream surorilor mai mari să-mi citească povești și nu aveau ele în tot timpul răbdare după câtă sete aveam eu de citit și de ascultat. Și atunci mi-am spus într-o zi, ei bine, o să vină ziua când eu o să învăț să citesc. Și a venit, că m-am dus la școală, am învățat și am început să citesc. Mi-am citit toate cărțile de povești, era o lume așa de fascinantă pentru mine. Pe urmă am început să citesc romane mici, ușoare pentru un copil. Cred că primul roman l-am citit pe clasa a patra sau a doua, nu știu să spun.
De la biblioteca comunală luai cărți?
Nu, precum îți ziceam, noi eram premianți. Și aveam cărți.
Da, fiecare primea
cărți. Da, primea cărți. Și atunci se făceau, la premii se primeau cărți valoroase. Aveam o bibliotecă noi. Abia de pe clasa a 5-a am început să iau de la biblioteca școlii și bineînțeles că am epuizat biblioteca școlii, pe urmă la liceu am epuizat și biblioteca de acolo și deja pentru mine valoarea cea mai mare sau lucru cel mai important pe care eu îl puteam vedea era cititul, educația. Cred că de asta a fost un șoc așa de mare când n-am putut să termin să fac școală. N-am reușit. Când,
de ce? Ce s-a întâmplat?
Când eram pe clasa 11-a, undeva toamna, tata a fost dat afară din serviciu din cauza băuturii și abia am terminat școala. Abia am terminat. A fost așa un șoc de dur pentru mine. fiindcă efectiv mi-am văzut viața ruinată. Copiii au multe vise, dar eu făceam parte din copiii ăia care aveau foarte multe vise. Și chiar îmi doream să fac o școală, fiindcă știam că de acolo se pot face toate lucrurile. Cred că am ajuns la momentul respectiv să-l urăsc, aveam foarte multe resentimente. Nu știam exact ce înseamnă ura, dar resentimente aveam foarte multe. Mult mai târziu mi-am rezolvat resentimentele față de tata și apoi mai era și eram domnișoară și cumva se transfera și în raportul meu social cu oamenii, că la un moment dat, acum eu vorbesc despre asta ca despre o relație, dar atunci în vremurile noastre relațiile erau puțin diferite, chiar dacă nu eram creștini baptiști. Erau diferite atunci. Eram cumva într-o oarecare relație cu un băiat. Eram în perioada liceului și a durat așa câțiva ani, până la 22 de ani, relația asta. Dar relație nu în sensul care este actual, ci o amiciție care aveam un oarecare interes unul pentru cealalt, atât era tot ceea ce noi spuneam. Și știu că era un moment, de fapt, destul de delicat, în care stăteam la poartă cu frații mei, cu băiatul respectiv, și a venit tata abiat, jurând pe stradă și wow, imaginează-ți
cumplit,
că am rămas șocată.
Ai vrut să intri în pământ de...
Nu, n-am intrat în pământ, am intrat în casă și n-am mai ieșit. Și n-am mai ieșit. Deci asta cumva mă marca, știi? Și știam cumva că am un minus, adică mă gândeam că oricând oricând eram într-o relație cu cineva, fie prieteni, cumva aveam un minus în viața mea.
Ți-au sugerat vreodată că s-ar putea să ai și tu același viciu ca și
tata? Nu, niciodată, pentru că era exclus, eu aveam cu totul alte preocupări, nici nu... El era oaia neagră și era singura oaie neagră. În rest, noi frații aveam o relație foarte bună, foarte strânsă, probabil că tocmai de asta. Așa ne învârneam în jurul mamei și mama a știut întotdeauna să ne coordoneze, să ne... nu ne-a certat niciodată, ci dimpotrivă ne încuraja, voi faceți asta. A fost un exemplu. Acum, aducându-mi aminte cum se raporta la noi 6 copii și practic singură în educația noastră, mi se pare uimitor ce a făcut, uimitor. Ne încuraja, nu ne certa, ne provoca practic să facem lucrurile. Și apoi s-a mai întâmplat un lucru, tot în familia mea, sora mea, pe care o știi, s-a căsătorit cumva fără acordul mamei și... A fost acolo o ruptură în ceva ce noi consideram că este un nucleu așa de puternic că nimic nu-l va muta. Cel puțin pentru mine, care eram într-o relație foarte apropiată cu sora mea, a fost o ruptură dureroasă. Și cumva singurul lucru pe care eu îl mai păstram ca un echilibru în viață era relația asta strânsă pe care o aveam cu... Deja cu frații se creează și acolo o ruptură. Și apoi mă întorc din nou la relația pe care o aveam cu băiatul respectiv. După un oarecare timp, după 20-21 de ani, deja lucrurile au venit într-un tipar mai normal al unei relații și acum era vârsta normală de căsătorie.
S-a gândit să te ceară în căsătorie?
S-a gândit să mă ceară, cred că chiar m-a și cerut. Deci lucrurile erau foarte serioase, nu era o glumă și eu o vedeam așa cumva ca un drum normal să merg înainte. Dar băiatul nu era de la noi, de la țară, el venea în vacanțe, așa că eu nu-i cunoșteam părinții, dar din poveștile lui și odată, din nerăbdare, am sunat când el nu era acasă și i-am dat de mama lui și mi-am dat seama că nici nu știe că există. Deci pur și simplu m-am prezentat și mi-a spus, cine Lili? Deci nu știa că exist. De fapt, eu știam cumva că ei nu sunt de acord. Băiatul era dintr-o familie de creștini și eu nu știam asta. Abia mai târziu am știut, din păcate, nu mi-a vorbit niciodată despre Dumnezeu. Cred că ce nu știa nici
el. Era din familie de pocăiți.
Era din familie
de pocăiți. Nu ți-a vorbit despre Dumnezeu, dar până la urmă tu te-ai pocăit.
Da, și am înțeles
fără
că...
Fără el.
Da, fără el, și am înțeles că mai târziu s-a pocăit și el.
A, cu toate că era în familie, nu era.
Nu știu să-ți spun exact, pentru că niciodată n-am discutat despre subiectul ăsta.
Incredibil, să ai o relație cu o fată și să nu discuți cel mai important lucru.
Cel mai important lucru. M-am gândit de multe ori dacă mi-ar fi spus. Eu așa, în general, sunt o persoană care sunt... am buna dispoziție de a accepta opinia altora și de a judeca cântării. Nu știu, probabil că dacă mi-ar fi spus, m-aș fi încăpățânat. E posibil să-i fi fost frică. Fiindcă totuși aveam o oarecare, știu că acum îmi dau seama, atunci n-am știut ce vrea, a încercat cumva să mă cosmetizeze. Și mi-a spus odată, nu mai vrea să fumez mai puțin. Și am spus, adică cum? Mi se părea, adică cum se bagă el în lucrurile mele. Și altă dată mi-a spus, nu crezi că ai putea să te fardezi mai puțin, nu mă fardam foarte tare, dar mă fardam, cert este că mă fardam. Și am spus, nici să nu te gândești, dar am spus-o destul de categoric, că nu cred că a îndrăznit să mai spună. Dar asta a fost singulare, fiindcă în general povesteam despre cărțile citite și au fost singurale episoadele. Dar cred că a încercat cumva să mă cosmetizeze încât să încap în așa.
În ce și-ar fi dorit.
În ce și-ar fi dorit.
Fumai?
Da. Fumam, da. Da, fumam.
Miroseau hainele, mirosea gura...
Cred că hainele nu, dar mirosea gura. Și fratele meu cu care locuiam atunci în oraș, în Alba, avea o prietenă care nu fuma și ea când venea la noi...
Nu suporta.
Eu mă comparam. Ea mirosea parfum și eu miroseam a țigară. Deci era așa mult. Dar vreau să spun că de multe ori am încercat să mă las, fiindcă nu-mi plăcea mie starea. Depuneam niște eforturi colosale, dar n-am reușit.
Crezi că este un duh?
Nu pot să-mi dau seama. O dependență. E posibil să fie și o dependență, aș spune eu. Și tocmai din pricina dependenței vroiam să las asta. Și pentru că eram o domnișoară și încercam cât de cât să mă îngrijesc. Și atunci tu te îngrijești și degeaba spui parfum sau așa, pentru că miroșa tutun. Dar asta
aveam
o făceam...
colegi la liceu care fumau și erau de la distanță, simțeai așa...
Mirosul, da.
Da.
Probabil că așa miroseam și eu. Eu mă gândeam că nu miros, dar totuși, da.
Slăvit să fie Dumnezeu că acum răspândești mireasma lui Hristos.
Sper, îmi doresc. Da. Nu întotdeauna reușesc, dar îmi doresc, da. Și... aș vrea să ajung acum la un moment în care a început să intervină Dumnezeu. Deci relația respectivă s-a terminat, fiindcă eu așteptam deja, aveam 21 de ani și se apropia Revelionul. Acum băiatul ăsta venea în vacanță, era tot timpul la noi în casă. Era prieten foarte bun cu frații mei. El era student la Timișoara și venea la noi la Alba de multe ori, dar niciodată nu m-a invitat la el și eu deja aveam așteptări și se apropia Revelionul, se apropia Crăciunul, aveam 21 de ani, mi se părea o vârstă potrivită. El, cum zici tu, vorbea deseori despre căsătorie și așa. Și atunci mi se părea normal să mă invite la ei și n-a făcut-o.
Relații intime?
Nu vreau să vorbesc despre asta. Și n-a făcut-o. Și atunci a fost așa un șoc pentru mine. Nu un șoc.
Ce le spunea părinților? Le spunea că vine să se întâlnească cu frații tăi?
Nu cunosc amănuntul, deci nu povestea despre asta. Nu știam nimic. Și cred că mai degrabă a fost o dezamăgire că nu m-a chemat. Eram relativ revoltată și a mai fost nevoie doar de o mică gafă din partea lui și am spus, asta este. M-am purtat un pic cam urât, realitatea este că un pic am fost cam dură, dar deși îmi provocase foarte multă durere ruptura asta, am făcut-o. Dar vreau să spun că golul pe care îl crease lipsa educației, unei școli, pentru că nu avem nicio perspectivă.
Deci cum s-a sfârșit până la urmă cu școala? Că nu ne-ai spus. Ne-ai spus doar că în clasa 11-a...
Am reușit cu Chiucuvai să termin liceul, dar atât. Mi-aș fi dorit să fac mai mult.
Și de ce n-ai mers mai departe?
Eram în Alba. Nu erau facultăți. Cândva mai târziu, tot băiatul respectiv îmi spunea, vino și de la facultate, vino, îmi spunea, eu, zicea, eu care... Nu, zice, uite, și eu, până și eu am intrat, îmi spune, tu sigur o să intri. Și am spus mamei și mi-am spus, poți să mergi, nu avem bani să te susținem. Dacă crezi că poți să faci asta de una singură, unde să merg eu, fără nicio susținere? Știi, deja lucram și acum deja lucram la o fabrică. Și simțeam că mă definesc oamenii ăia de acolo. Adică, unde ești, aia, printre ce oameni trăiești, aia ești, practic. Și găseam și prietene, chiar am avut câteva prietene cu care m-am înțeles foarte bine și așa. Dar, în general, oamenii erau oameni modești. Acum le spun oameni modești, cu puțină înțelegere a lucrurilor, uneori se mai înjura, uneori se avea un comportament nepotrivit față de noi fetele și asta pe mine mă deranja tare, tare rău. Și cel mai grav cred că mă deranja faptul că simțeam că mă definește, adică cine eram eu între oameni? Una dintre lor, nu? Una dintre lor. Și...
Cum era imaginea ta? Imaginea ta de sine, te vedeai o prințesă, o regină ajunsă într-un loc
nu,
care nu-ți doreai?
Nu mă vedeam așa. Imaginea mea de sine era cumva așa, încercam să ies la liman și nu reușeam. Încercam, adică...
Ca într-un carusel, ca într-o mlaștină?
Ca într-o mlaștină, exact. Dacă în copilărie încă mai aveam sentimentul că pot ceva, că am o oarecare valoare, fiindcă vedeam că atunci învățam, că lumea ne spunea că suntem cuminți. Aici nimeni nu-ți mai spunea că ești valoros. Toată lumea te considera...
Zero.
Una, zero. Exact, mersi de așa. Și faptul că tot timpul se înjura în jurul nostru, adeseori, pare rău să spun asta, adeseori bărbații mai făceau insinuări nepotrivite la adresa noastră. Intram în pământ, simțeam că intru în pământ. Nu știam de unde să o apuc. Nu știam de unde să o apuc și încotro să
evadez,
știi? Și știam că nu o să pot evada niciodată de acolo. Imaginează-ți timpul comunist, perioada comunistă în care dacă nu aveai o facultate, nu erai nimic. Erai așa. Nu se întrezerea nicio poveste. Despre Dumnezeu, mama mai încerca să ne spună câteodată despre Dumnezeu, dar deja în mintea mea prinsese contur foarte mult influența comunistă. Prin cărțile citite citeam destul de mult și citeam ce se găsea atunci, în perioada respectivă.
Să nu spui că ai crezut că ne tragem din maimuță.
Nu am crezut asta. Nu mi-am pus problema. Dar credeam că nu este Dumnezeu. Credeam că este o filozofie. O filozofie pe care oamenii au adoptat-o.
O idee.
Una
o cârjă pentru oamenii slabi.
Una dintre ideile pe care oamenii le-au adoptat. Da, asta credeam despre Dumnezeu. Și... cred că era în toamna lui 90 când Dumnezeu deja a început să intervină. Cred că m-a văzut într-o stare prea eu nu speram să existe Dumnezeu. Eram într-un moment în care nu aveam niciun fel de speranță și mergeam înainte fiecare zi așa cu durere o duceam.
Îți dai seama de ce spune Apostolul Pavel, fără Hristos am fi cei mai nenorociți dintre oameni.
Fără Dumnezeu și fără, ajută-mă te rog, fără Dumnezeu și fără speranță sau... Chiar există un verset în care m-am regăsit din plin. Mă simțeam într-un fel așa fără niciun viitor și fără nicio perspectivă de a se schimba lucrurile. Cam așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni 2:12, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Exact așa mă simțeam. Și cred că în starea asta, Dumnezeu a văzut starea inimii mele și a intervenit. Eu n-am cerut ajutor pentru că nu știam cam la cine. N-am cerut ajutor. N-am știut că există Dumnezeu. Și în toamna anului, unul dintre
prieteni... Deci în inima ta simțeai că tânjești după o altă lume. Dar nu te-ai gândit deloc să apelezi la soluția Dumnezeu.
Aș fi încercat...
Inima ta tânjea după altceva.
Inima mea tânjea după altceva. Dar știi să apelezi la ceva atunci când știi că există. Dar când nu știi că există, nu puteam să apelez. Adică eu pentru am ieșit din starea mea, aș fi apelat la o școală, aș fi apelat la părinți, aș fi îndreptat lucrurile în... Dar nu știam să apelez pentru că nu știam că există.
Nici mama niciodată n-au adus în discuție faptul că în caz de, eu știu, de nevoie, de probleme, de ceva, mai există altceva decât ne spun comuniștii și anume Dumnezeu?
Ba da, dar deja eram mare și nu mai credeam în ceea ce spuneau ei. Adică nu mai credeam în ceea ce spuneau ei. Și undeva în toamnă, un prieten de-a fratelui meu, deja locuiam cu fratele meu în Alba, și ne-a chemat la un film, ne spune el, am găsit, pe vremea nu erau filme, și zice, am găsit un film foarte bun, o capodoperă, a primit nu știu câte Oscaruri. Era vorba despre Iisus din Nazaret al lui Zeffirelli. Și ne-am dus, este cel de 9 ore, ne-am dus cred că în 3 seri, seara după masa, ne-am dus și am văzut așa și am fost atât de impresionați. Am fost un grup de tineri, niciunul dintre noi nu era creștin. Un grup de tineri, am fost atât de impresionați și fete și băieți plângeam, eram emoționați de ceea ce se întâmplă. La plecare, în ultima zi, spre casă, vorbeam cu fratele meu cât de impresionați am fost și spuneam, nu mai țin minte cine, eu sau el, spunea, dacă ar exista un astfel de Dumnezeu, ar fi demn de urmat.
Cu aceste cuvinte trebuie să punem punct episodului de astăzi.
Bine.
Stimați ascultători, acest Dumnezeu există. Și este demn de urmat. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Lili Lupulescu. Timpul nu ne mai permite să continuăm astăzi. Data viitoare vom continua istoria vieții ei. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.